50 languages.
88.
88.
88.
Passado dos verbos modais. 2.
情态动词的过去时。 2.
情态动词的过去时。 2.
O meu filho não queria brincar com a boneca.
我儿子那时不想玩洋娃娃。
我儿子那时不想玩洋娃娃。
A minha filha não queria jogar bola.
我女儿那时不想踢足球。
我女儿那时不想踢足球。
A minha mulher não queria jogar xadrez comigo.
我的妻子那时不想和我玩国际象棋。
我的妻子那时不想和我玩国际象棋。
Os meus filhos não queriam passear.
我的孩子那时不想去散步。
我的孩子那时不想去散步。
Eles não queriam arrumar o quarto.
他们当时不想收拾这个房间。
他们当时不想收拾这个房间。
Eles não queriam ir para a cama.
他们那时不想去睡觉。
他们那时不想去睡觉。
Ele não podia comer gelado.
他那时不可以吃冰激凌。
他那时不可以吃冰激凌。
Ele não podia comer chocolate.
他那时不可以吃巧克力。
他那时不可以吃巧克力。
Ele não podia comer bombons.
他那时不可以吃糖。
他那时不可以吃糖。
Eu podia desejar qualquer coisa.
我那时可以为自己许愿。
我那时可以为自己许愿。
Eu podia comprar um vestido.
我那时可以给自己买条连衣裙。
我那时可以给自己买条连衣裙。
Eu podia tirar um chocolate.
我那时可以拿块夹心巧克力吃。
我那时可以拿块夹心巧克力吃。
Você podia fumar no avião?
你那时可以在飞机里吸烟吗？
你那时可以在飞机里吸烟吗？
Você podia beber cerveja no hospital?
你那时可以在医院喝啤酒吗？
你那时可以在医院喝啤酒吗？
Você podia levar o cão para o hotel?
你那时可以把狗带到宾馆里吗？
你那时可以把狗带到宾馆里吗？
Nas férias, as crianças podiam ficar na rua até tarde.
孩子们那时可以在假期里在外面长时间逗留。
孩子们那时可以在假期里在外面长时间逗留。
Elas podiam jogar muito tempo no pátio.
他们那时可以在院子里长时间玩。
他们那时 可以在院子里长时间玩。
Elas podiam ficar acordadas até tarde.
他们那时可以长时间熬夜。
他们那时可以长时间熬夜。